Kumusta? Ako si Gabriel. Maligayang pagdating sa podcast ng 9R3. Ngayon, ibubuod at susuriin ko ang librong ito, ang The Story of Silver ni William L. Silver ay isang aklat ng kasaysayang pang-ekonomiya at pampinansyal tungkol sa pambihirang papel ng pilak sa paghubog ng Estados Unidos at ng mas malawak na daigdig. Hindi ito simpleng gabay sa pag-i-invest sa bullion. Sa halip, sinusundan nito kung paanong ang pilak ay naging salapi para sa pang-araw-araw na kalakalan. Naging sentro ng matinding tunggali ang pampolitika at kalaunan ay naging kanlungang ari-arian sa panahon ng implasyon at kawalang katiyakan. Iniugnay ni Silver ang mga ideya tungkol sa pera sa mga taong nagtaguyod, nagmanipula o tumaya ng malaki sa metal na ito. Kabilang sa mahahalagang yugto ang kilosang free silver, mga patakaran ni Pangulong Franklin D. Roosevelt noong dekada 1930 at ang pagtatangkang kontrolin ng magkapatid na Hunt ang merkado noong dekada 1970. Layunin ng aklat na ipakita na ang pera ay hindi lamang teknikal na usapin ng ekonomista. Ito ay produkto rin ng kapangyarihan, interes pampolitika, takot sa pagbagsak ng halaga ng pera, at pagtitiwala ng publiko. Ibibigay ko sa iyo ang mga pangunahing aral mula sa librong ito. Una, bakit naging pangunahing salapi ang pilak bago manaig ang modernong fiat money? Ipinapaliwanag ng aklat na naging napakahalaga ang pilak bilang pera dahil nasa praktikal itong pagitan ng pambihira at sapat na dami. Mas marami ito kaysa ginto, kaya mas madaling gamitin sa maliliit at pangkaraniwang transaksyon. Ngunit hindi ito kasing dami ng karaniwang metal, kaya kayanin itong magdala ng halaga sa isang barya. Sa mahabang panahon, ang katangiang ito ang nagbigay sa pilak ng bentahe bilang umiikot na salapi para sa mga mamamayan at mga ngalakal. Mahalaga ang puntong ito dahil binabago nito ang karaniwang pagtingin na ginto lamang ang pangunahing monetary metal. Sa kasaysayan, mas angkop ang ginto sa malalaking imbaka ng yaman, samantalang ang pilak ay mas malapit sa aktual na palitan sa araw-araw. Ipinakikita rin ni Silver na ang halaga ng salapi ay hindi lamang nagmumula sa pisikal na metal. Nakadepende rin ito sa tuntunin ng pamahalaan, sa pagpapalit ng mga barya, at sa tiwala ng gumagamit. Nang unti-unting iwan ng Estados Unidos ang sentral na papel ng pilak sa sistemang salapi, hindi lamang uri ng barya ang nagbago. Nagbago rin ang relasyon ng mamamayan sa pera, utang, presyo at kapangyarihan ng Estado. Kaya ang kwento ng pilak ay mahalagang daan upang maunawaan ang paglipat mula sa metal na salapi tungo sa fiat money. Ikalawa, ang free silver at ang banggaan ng utang, presyo. At kapangyarihang pampolitika, isa sa pinakamahalagang bahagi ng aklat ay ang tunggalian tungkol sa free silver noong huling bahagi ng ika-19 na siglo. Ang usapin ay tila teknikal kung dapat bang malayang gawing barya ang pilak kasabay ng ginto. Ngunit ang epekto nito ay malinaw na panlipunan. Ang pagpapalawak ng paggamit ng pilak ay inaasahang magdaragdag ng salapi at magpapataas ng mga presyo. Para sa maraming magsasaka at may utang, makatutulong ito dahil mas magiging magaan sa tunay na halaga ang pagbabayad ng kanilang utang. Para naman sa mga nagpapautang at grupong may hawak na yaman sa salapi, ang pagtaas ng presyo ay maaaring magpababa sa tunay na halaga ng matatanggap nila. Sa ganitong paraan, nilalantad ni Silver na ang debate tungkol sa monetary standard ay debate rin tungkol sa kung sino ang sasalo ng bigat ng deflation at utang. Ang kilusan ay naiugnay sa panawagan ni William Jennings Bryan laban sa pamamayani ng ginto. Hindi ipinipinta ng aklat ang panig ng pilak bilang automatikong tama o mali. Sa halip, pinapakita nitong ang mga patakaran sa pera ay may nananalo at natatalo. Ang aral ay kapakipakinabang kahit sa kasalukuyan dahil ang mga usapin sa interest rate, inflasyon at halaga ng pera ay patuloy na may hindi pantay na epekto sa iba-ibang sektor ng lipunan. Ikatlo, ang patakaran ni Roosevelt sa pilak at ang hindi inaasahang epekto nito sa China, tinatalakay ni Silver ang pagtaas ng presyo ng pilak sa ilalim ni Franklin D. Roosevelt noong dekada 1930 bilang halimbawa ng patakarang pang-ekonomiya na may malawak na epekto lampas sa hangganan ng Estados Unidos. Bahagi ng layunin ng administrasyon ang suportahan ng mga interes na konektado sa pagmimina ng pilak at gamitin ang presyo ng metal sa konteksto ng pagbawi mula sa Great Depression. Ngunit dahil mahalaga ang pilak sa sistemang pananalapi ng China noon, ang pagtaas ng presyo nito sa Amerika ay may direktang implikasyon sa ekonomiya ng China. Kapag tumataas ang halaga ng pilak, nagiging mas komplikado ang pagpapanatili ng katatagan ng pera at kalakalan sa isang bansang malapit na nakaugnay sa metal na iyon. Mahalaga ang bahaging ito dahil ipinakikita nito na ang patakarang idinisenyo para sa lokal na interes ay maaaring maglipat ng problema sa ibang bansa. Hindi sapat na suriin ang isang hakbang batay lamang sa epekto nito sa lokal na pagmimina, trabaho o politika. Kailangan ding tingnan ang pandaigdigang daloy ng pera at ang mga bansang gumagamit ng ibang monetary arrangement. Sa pagsusuring ito, ang PILAC ay nagiging paraan upang makita ang limitasyon ng makitid na pambansang pagtingin sa ekonomiya. Ipinapaalala ng aklat na ang market intervention ay hindi neutral na technical na desisyon. Maari itong magsilbi sa partikular na koalisyong pampolitika habang lumilikha ng gastos para sa mga taong malayo sa sentro ng pagpapasya. Ika-apat, ang magkapatid na hunt at ang panganib ng pagtaya na kayang sakupin ang merkado ng PILAC. Ang dramatikong sentro ng mas modernong bahagi ng aklat ay ang kwento ni na Nelson Bunker Hunt at William Herbert Hunt. Sa dekada 1970, sa panahon ng implasyon, pag-aalala sa paghina ng dolyar at kawalang katiyakan sa pandaigdigang ekonomiya, nag-ipon sila ng napakalaking posisyon sa PILAC. Ang kanilang kilos ay hindi lamang simpleng pagbili ng metal. Gumamit din sila ng mga kontrata sa futures, kaya lumaki ang puwersa ng kanilang taya at ang panganib kapag gumalaw laban sa kanila ang presyo. Ipinakikita ni Silber kung paano maaring palakasin ng takot sa implasyon ang paniniwala na ang isang hard asset ay ligtas sa lahat ng sitwasyon. Ngunit hindi garantiya ang pagiging pisikal na metal laban sa pagkalugi, lalo na kung ang pagbili ay pinupondohan ng utang at nakasalalay sa patuloy na pagtaas ng presyo. Nang humigpit ang kondisyon sa pananalapi sa ilalim ng Federal Reserve ni Paul Volcker, at nang magbago ang mga tuntunin sa merkado, bumagsak ang estratehiya ng mga hunt. Ang aral ay hindi na mali ang PILAC bilang proteksyon sa ilang panganib. Ang mas mahalagang aral ay ang pag-iiba ng maingat na paghawak ng ari-arian mula sa sobrang konsentradong spekulasyon. Kapag ang paniniwala sa isang asset ay naging obsesyon, maaring maliitin ang mamumuhunan ang liquidity risk, utang, pagbabago ng patakaran, at ang posibilidad na hindi sumunod ang merkado sa kanyang inaasahan. Panghuli, mula sa soft money tungo sa hard asset, nagbago ang gamit ngunit hindi ang pang-akit ng PILAC. Ang pangunahing balangkas ng The Story of Silver ay ang pagbabagong papel ng PILAC mula sa soft money tungo sa hard asset. Noong mas malakas ang ugnayan ng pera sa metal, ang PILAC ay bahagi ng umiikot na salapi at ng mga pagtatalo tungkol sa dami ng pera. Sa modernong panahon ng fiat currencies, hindi na ito sentro ng karaniwang pagbabayad. Gayunman, nananatili ang reputasyon nito bilang mas abot kayang alternatibo sa ginto para sa mga nag-aalala sa implasyon, political instability, o posibilidad na humina ang tiwala sa pamahalaan at bangko. Hindi ipinapangako ng aklat na automatikong proteksyon ang PILAC sa bawat krisis. Sa halip, sinusuri nito kung bakit paulit-ulit itong nakaakit, maging sa maliliit na nag-iimpok at sa makapangyarihang mamumuhunan gaya ni Warren Buffett. Ang murang presyo nito kumpara sa ginto ay nagpapalawak ng akses. Ngunit ang parehong katangiang ito ay maaring magdulot ng mas matinding pagbabago sa presyo at mas mapusok na pag-asam ng malaking kita. Mahalaga rin ang pagkakaiba ng monetary use at investment use. Ang isang metal ay maaring may mahabang kasaysayan bilang pera, ngunit iba ang pag-andar nito kapag hawak bilang hedge o speculative asset sa modernong merkado. Sa paglalatag ng pagbabagong ito, binibigyan ng aklat ang mambabasa ng mas maingat na wika para pag-usapan ang hard assets. Sa halip na umasa sa mga simpleng slogan tungkol sa ginto, PILAC o fiat money, bilang pagtatapos, ang Story of Silver ay para sa mga mambabasang interesado sa kasaysayan ng pera, patakarang pampubliko, mga merkado ng kalakal, at sa paraan ng pag-uugnay ng ekonomiya at politika. Magiging kapaki-pakinabang din ito sa mga nag-aaral ng finance o kasaysayan dahil ipinakikita nito na ang mga salitang gaya ng inflasyon, monetary standard at market speculation ay may konkretong epekto sa mga may utang, nagpapautang, magsasaka, minero, mamumuhunan at mga bansa. Para sa karaniwang mambabasa, ang pinakamahalagang pakinabang ay hindi isang tiyak na rekomendasyon na bumili ng PILAC. Sa halip, ito ay mas mahusay na pag-unawa sa mga dahilan kung bakit nagkakaroon ng tiwala ang tao sa isang uri ng pera o ari-arian at kung paano maaaring sirain ng leverage at sobrang kumpiyansa ang isang tila matatag na pananaw sa pamumuhunan. Naiba ang aklat ni Silber sa maraming aklat tungkol sa precious metals dahil hindi nito ikinukulong ang PILAC sa usaping presyo o personal na paghahanda sa krisis. Itinuturing nito ang PILAC bilang pangunahing tauhan sa isang malawak na kasaysayan ng institusyon, interes at personalidad. Pinagdurugtong nito ang free silver ang mga patakaran ni Roosevelt ang epekto sa China at ang pagbagsak ng taya ng mga Hunt upang ipakita ang pagpapatuloy ng mga lumang tanong. Sino ang nakikinabang kapag nagbabago ang pera? Sino ang nagdadala ng panganib? At hanggang saan dapat makialam ang pamahalaan o merkado? Dahil malinaw at makulay ang pagtalakay, ang aklat ay isang matibay na panimula at sabay na masusing pag-aaral ng monetary history. Kung gusto mong sumuporta William L. Silber, maaari mong bilhin ang libro sa pamamagitan ng mga link sa Amazon, Shopee, Lazada o TikTok na inilagay ko sa paglalarawan ng podcast. Pagkatapos basahin ang libro, ipaalam mo sa akin ang iyong palagay at ibahagi ang iyong mga kaisipan. Hanggang sa muli.